ในยุคปัจจุบันที่มีการแข่งขันสูงผู้ประกอบการจำเป็นต้องได้รับข้อมูลที่แม่นยำและรวดเร็วเพื่อการตัดสินใจโดยเฉพาะธุรกิจ SME ที่ผู้ประกอบการจำเป็นต้องวางกลยุทธ์เพื่อให้อยู่เหนือคู่แข่งการวางระบบบัญชีเป็นกลยุทธ์ที่จะช่วยให้กิจการมีระบบบัญชีและมีระบบการควบคุมภายในที่ดีผู้ประกอบการได้รับข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้องทันเวลาสามารถนำไปวางแผนตัดสินใจช่วยให้ธุรกิจสามารถแข่งขันและเติบโตได้ระบบบัญชีคืออะไรระบบบัญชีคือระบบการจัดเก็บข้อมูลทางบัญชีประกอบด้วยเอกสารต่างๆทางบัญชีบันทึกทางการบัญชีรายงานทางบัญชีและการเงินรวมถึงวิธีการและอุปกรณ์ที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานและการเงินของกิจการให้แก่ฝ่ายจัดการนำไปใช้ในการวางแผนและตัดสินใจและเพื่อเสนอข้อมูลให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียของกิจการรวมทั้งบุคคลภายนอกที่ต้องการใช้ข้อมูลเช่นกรมสรรพากรวัตถุประสงค์ของการออกแบบระบบบัญชีวัตถุประสงค์ของการออกแบบระบบบัญชีแบ่งออกเป็น5ด้านดังนี้ 1. เพื่อดูแลรักษาทรัพย์สินให้ปลอดภัยระบบบัญชีที่ออกแบบไว้เป็นอย่างดีจะช่วยรักษาทรัพย์สินให้ปลอดภัยจากการถูกขโมยหรือถูกทำลายกระบวนการในการรักษาความปลอดภัยของระบบต้องมีการกำหนดนโยบายข้อมูลและวิธีดำเนินงานการจัดให้มีระบบการป้องกันที่เหมาะสมมีการประเมินความเสี่ยงตามช่วงเวลาและต้องมีการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ 2. เพื่อให้เกิดประสิทธิผลของระบบบัญชีประสิทธิผลในการออกแบบระบบบัญชีคือการรวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายของกิจการเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนทันต่อเวลาและเชื่อถือได้ระบบบัญชีที่ดีเป็นเครื่องมือสำหรับฝ่ายบริหารในการวางแผนและนำข้อมูลมาใช้ในการตัดสินใจ3. เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในกระบวนการดำเนินงานประสิทธิภาพในกระบวนการดำเนินงานเป็นการใช้ข้อมูลและรายงานทางบัญชีจากระบบบัญชีมาใช้วางแผนและประเมินเหตุการณ์ในอนาคตได้อย่างแม่นยำบรรลุผลตามเป้าหมายที่กิจการได้วางไว้ช่วยตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วช่วยลดต้นทุนผลิตและการให้บริการ 4. เพื่อให้เกิดการปฏิบัติตามนโยบายของกิจการการออกแบบระบบบัญชีจะช่วยให้เกิดการสนับสนุนการปฏิบัติงานในทุกกิจกรรมขององค์กรเสริมสร้างความเข้าใจร่วมกันในวิธีการทำงานที่ตรงกันการปฏิบัติงานในทุกกระบวนการธุรกิจได้แก่กระบวนการขายซื้อการจ่ายเงินการรับเงินเป็นต้นเป็นไปตามนโยบายของกิจการ5เพื่อให้เกิดการปฏิบัติตามกฎหมายกฎระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานกำกับดูแลการออกแบบระบบบัญชีทำเพื่อตอบสนองการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจเช่นกรมสรรพากรกรมพัฒนาธุรกิจการค้าสำนักงานประกันสังคมกรมสรรพสามิตเป็นต้นความสำคัญของการวางระบบบัญชีที่ดีการจัดให้มีระบบบัญชีที่ดีมีความสำคัญต่อกิจการดังต่อไปนี้ 1. ผู้ประกอบการได้รับข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องเชื่อถือได้มีความรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์สามารถนำไปใช้ในการตัดสินใจวางแผนและกำหนดเป้าหมายขององค์กร2. ระบบบัญชีที่ดีเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายขององค์กรเพราะข้อมูลที่ได้จากระบบบัญชีจะช่วยให้เห็นว่าส่วนงานต่างๆดำเนินงานเป็นไปตามแผนที่วางไว้หรือไม่ 3. ระบบบัญชีที่ดีช่วยเสริมสร้างประสิทธิภาพและสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรไม่ว่าจะเป็นการผลิตการตลาดการบริหารทรัพยากรบุคคลการเงินเป็นต้น 4. ระบบบัญชีที่ดีช่วยให้การเก็บรวบรวมและการประมวลผลข้อมูลมีความเป็นระบบช่วยลดขั้นตอนและระยะเวลาในการจัดทำบัญชีรวมทั้งเพิ่มความถูกต้องในการจัดทำบัญชีและนำสนองมาการเงินไปยังผู้ใช้งบการเงินทุกกลุ่ม 5. ระบบบัญชีที่ดีจะช่วยให้การมอบหมายงานการควบคุมและการประสานงานรวมทั้งการวัดผลและการประเมินผลมีประสิทธิภาพ6. ระบบบัญชีที่ดีเป็นเครื่องมือสำคัญในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจช่วยป้องกันและลดความเสี่ยงอันเกิดจากการทุจริตช่วยสร้างความเชื่อถือจากผู้ใช้งบการเงินและผู้ใช้รายงานทางการเงินสิ่งที่ควรพิจารณาในการวางระบบบัญชีในการพัฒนาและวางระบบบัญชีมีต้นทุนและมีความเป็นไปได้ที่จะประสบความสำเร็จหรือล้มเหลวจึงมีสิ่งที่กิจการควรนำมาพิจารณาดังนี้ 1. ในการวางระบบบัญชีวัตถุประสงค์ในการออกแบบต้องมีความชัดเจนผู้ประกอบการต้องให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ทำการประเมินความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้มีการประเมินข้อบกพร่องที่อาจเกิดขึ้นจากการออกแบบระบบบัญชี 2. ระบบบัญชีของแต่ละธุรกิจมีความแตกต่างกัน การวางระบบบัญชีต้องมีความสอดคล้องกับประเภทหรือลักษณะการดำเนินงานของธุรกิจซึ่งจะมีผลต่อความคุ้มค่าความยากง่ายกระบวนการและวิธีการในการออกแบบระบบบัญชี 3. เวลาที่ใช้ในการออกแบบระบบบัญชีขึ้นอยู่กับประเภทของการวางระบบบัญชีได้แก่การออกแบบระบบบัญชีใหม่ทั้งหมดสำหรับกิจการที่เพิ่งเริ่มต้นดำเนินกิจการและการวางระบบบัญชีบางส่วนสำหรับการปรับปรุงพัฒนาระบบบัญชีที่ใช้อยู่ให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ข้อมูลซึ่งใช้เวลามากน้อยแตกต่างกันนอกจากนี้เวลาที่ใช้ในการออกแบบยังขึ้นอยู่กับลักษณะธุรกิจ 4. บุคลากรที่ใช้ในการวางระบบบัญชีนอกจากนักบัญชีแล้วจำเป็นต้องอาศัยทีมพัฒนาและวางระบบจากทั้งบุคลากรภายในองค์กรและภายนอกองค์กรที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเป็นที่ยอมรับ 5. การวางระบบบัญชีควรมีเปลี่ยนแปลงวิธีการปฏิบัติงานเดิมให้น้อยที่สุดเพื่อให้ง่ายต่อการทำความเข้าใจและการใช้งานของผู้ใช้งานเพื่อจูงใจให้ผู้ใช้งานระบบบัญชียอมรับและมีทัศนคติที่ดีต่อการใช้งานระบบบัญชี 6. การวางระบบบัญชีต้องมีการออกแบบเอกสารประกอบในระบบบัญชีที่เหมาะสมมีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของระบบบัญชีแผนผังทางเดินเอกสารรวมทั้งแผนการฝึกอบรมและติดตามผลกระทบที่เกิดจากการวางระบบบัญชีกลยุทธ์ในการวางระบบบัญชีเพื่อให้ได้ระบบบัญชีที่ดีในการวางระบบบัญชีมีเทคนิค5ประการดังต่อไปนี้ 1. การวางแผนการสำรวจและวิเคราะห์ในการเริ่มต้นวางระบบบัญชีต้องมีการวางแผนการสำรวจและวิเคราะห์ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนดังต่อไปนี้ 1.1 การสำรวจข้อมูลในการวางระบบบัญชีผู้วางระบบบัญชีจะทำการสำรวจขั้นต้นเสียก่อนเพื่อให้ทราบถึงความต้องการของผู้ใช้งานและฝ่ายจัดการขององค์กรรวมทั้งขอบเขตของงานที่จะต้องทำโดยมีรายละเอียดดังนี้ก็การวิเคราะห์สภาพปัญหาของระบบบัญชีปัจจุบันโดยอาศัยเครื่องมือดังต่อไปนี้การวิเคราะห์เอกสารผู้วางระบบบัญชีจะเริ่มต้นจากการทำความเข้าใจเอกสารของระบบงานเดิมประกอบด้วยแบบฟอร์มหรือรายการที่ถูกสร้างขึ้นจากระบบเดิมที่ใช้เป็นหลักฐานในการบันทึกรายการค้าการสังเกตการเป็นการวิเคราะห์ปัญหาหรือความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในกระบวนการปฏิบัติงานโดยการสังเกตการการทำงานของพนักงานในขณะปฏิบัติงานทำให้เห็นขั้นตอนการปฏิบัติงานและความสัมพันธ์ระหว่างส่วนงานในขณะเดียวกันเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ออกแบบระบบกับผู้ใช้งานการใช้แบบสอบถามเป็นการรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มคนจำนวนมากด้วยคำถามที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทำให้ได้ข้อมูลจากกลุ่มคนจำนวนมากในเวลาที่รวดเร็วกว่าเครื่องมืออื่นการสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือที่ทำให้ทราบข้อมูลโดยละเอียดเพื่อให้เกิดความเข้าใจในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมกับการสังเกตพฤติกรรมของผู้ถูกสัมภาษณ์ได้แก่ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับซึ่งในการสัมภาษณ์จะต้องบันทึกคำสัมภาษณ์และสรุปข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ไว้อย่างเป็นระบบข้อดีของการสัมภาษณ์คือได้รับข้อมูลตอบกลับทันทีและมีโอกาสเข้าถึงแหล่งข้อมูลโดยตรงขอรูปแบบและลักษณะของธุรกิจรูปแบบธุรกิจส่งผลต่อขั้นตอนหรือออกระบวนการในการดำเนินกิจการรวมถึงการกำหนดนโยบายและวัตถุประสงค์ของแต่ละกิจการซึ่งจะใช้วิธีการบัญชีที่แตกต่างกันไปรูปแบบธุรกิจโดยทั่วไปได้แก่ธุรกิจซื้อมาขายไปธุรกิจผลิตสินค้าธุรกิจให้บริการคโครงสร้างองค์กรและการกำหนดหน้าที่โครงสร้างองค์กรหรือผังการจัดสายงานขององค์กรแสดงให้เห็นถึงการแบ่งหน่วยงานและกำหนดความรับผิดชอบตามชนิดของงานซึ่งจะทำให้ทราบว่างานเริ่มต้นจากส่วนงานใดใครเป็นผู้รับผิดชอบใครเป็นผู้อนุมัติเอกสารจะต้องส่งให้ใครบ้าง 1.2 การศึกษาความเป็นไปได้ข้อมูลที่ได้จากการสำรวจจะนำมาใช้ในการศึกษาความเป็นไปได้เพื่อนำมาใช้พิจารณาทางเลือกที่เหมาะสมประกอบด้วยก็การศึกษาความเป็นไปได้ทางเทคนิคเป็นความรู้ทางบัญชีวิธีปฏิบัติทางด้านบัญชีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทำบัญชีความรู้ด้านบริหารธุรกิจที่ใช้ในการออกแบบระบบบัญชีสภาพแวดล้อมของระบบบัญชีเดิมและระบบบัญชีใหม่รวมถึงความรู้ความเชี่ยวชาญของทีมออกแบบและพัฒนาระบบบัญชีขอการศึกษาความเป็นไปได้ด้านต้นทุนและผลตอบแทนเป็นการวิเคราะห์ผลตอบแทนจากการลงทุนวางระบบบัญชีใหม่ว่าคุ้มค่ากับต้นทุนที่เกิดขึ้นหรือไม่ต้นทุนที่เกิดขึ้นหมายถึงต้นทุนในการพัฒนาระบบและต้นทุนในการนำระบบบัญชีไปทดลองใช้ส่วนผลตอบแทนวัดได้จากผลตอบแทนที่ประเมินที่เห็นได้อย่างชัดเจนได้แก่ยอดขายเพิ่มขึ้นค่าใช้จ่ายในกระบวนการทำงานน้อยลงหรือประเมินจากผลตอบแทนที่ประเมินค่าไม่ได้ ได้แก่ส่วนแบ่งการตลาดที่สูงขึ้นผลิตภัณฑ์มีคุณภาพสูงขึ้นมีการปรับปรุงงานบริการดีขึ้นหรือสินค้าและบริการเป็นที่รู้จักมากขึ้นคอการศึกษาความเป็นไปได้ด้านการปฏิบัติงานการศึกษาความเป็นไปได้ด้านการปฏิบัติงานเป็นการศึกษาความสามารถในการติดตั้งหรือเชื่อมต่อกับระบบปัจจุบันการปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานการลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานเมื่อนำระบบบัญชีใหม่มาใช้รวมถึงการสนับสนุนของผู้บริหารในการวางระบบบัญชีใหม่ว่ามีมากน้อยเพียงใดผลกระทบจากการออกแบบระบบบัญชีจะส่งผลต่อภาพลักษณ์ขององค์กรและการให้บริการแก่ลูกค้าอย่างไรง.การศึกษาความเป็นไปได้ด้านเวลาเป็นการศึกษาเวลาที่ใช้ในการออกแบบระบบบัญชีการพิจารณาว่าระบบบัญชีใหม่จะสามารถพัฒนาและพร้อมใช้งานในเวลาที่กำหนด 1.3 การจัดทำหนังสือเสนอโครงการ Proposal หลังจากที่ผลการศึกษาความเป็นไปได้ในการวางระบบบัญชีมีผลตอบแทนคุ้มค่ากับต้นทุนในการวางระบบขั้นตอนต่อไปเป็นการยื่นขออนุมัติโดยจัดทำหนังสือเสนอโครงการเป็นลายลักษณ์อักษรซึ่งประกอบด้วยข้อมูลวัตถุประสงค์และขอบเขตของงานปัญหาและความจำเป็นของการวางระบบบัญชีแนวทางการศึกษาการวิเคราะห์ความต้องการของการวางระบบบัญชีแผนงานการออกแบบระบบบัญชีประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 1.4 การจัดตั้งทีมงานในการวางระบบบัญชีเมื่อข้อเสนองานได้รับอนุมัติทีมงานวางระบบบัญชีจะจัดตั้งกลุ่มการทำงานมีการกำหนดขอบเขตในการวางระบบบัญชีโดยพิจารณาถึงความเสี่ยงในด้านต่างๆมีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบในการวางแผนกำหนดเวลาในการวางระบบการควบคุมและการตรวจสอบรวมทั้งการรายงาน 2. การกำหนดความต้องการของระบบบัญชีในการกำหนดความต้องการของระบบบัญชีให้พิจารณาปัจจัยที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้2.1 ความสอดคล้องกับการปฏิบัติงานด้านบัญชีโดยพิจารณาคุณภาพของข้อมูลทางบัญชีที่ต้องการว่าเป็นไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำและนำสนองบริการเงินและได้รับการยอมรับจากผู้ใช้ระบบบัญชีหรือไม่โดยจะต้องทำความเข้าใจในระบบงานเดิมพร้อมกับการกำหนดสิ่งที่จะปรับปรุงใหม่ลงไปเพื่อตอบสนองผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการออกแบบระบบบัญชีได้แก่ผู้บริหารนักบัญชีผู้ตรวจสอบภายในที่ตรวจสอบกระบวนการและกิจกรรมในการควบคุมหน่วยงานภาครัฐที่ติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามข้อบังคับต่างๆ 2.2 การจัดหาเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการออกแบบระบบบัญชีกิจการสามารถจัดหาเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการออกแบบระบบบัญชีโดยการจัดซื้อการพัฒนาเทคโนโลยีขึ้นเองหรือการว่าจ้างเอาท์ซอร์สโดยพิจารณาค่าใช้จ่ายในการจัดหาความสามารถของผู้ขายหรือผู้ให้บริการและระบบการสนับสนุนเทคโนโลยีจากผู้จำหน่าย 3. การกำหนดแนวทางในการวางระบบบัญชีแนวทางในการวางระบบบัญชีได้แก่ 3.1 การออกแบบเอกสารแบบฟอร์มสมุดรายวันและรายงานทางบัญชีโดยมีหลักที่ควรพิจารณาดังนี้ก็ในการวางระบบบัญชีต้องมีการสำรวจเอกสารจากระบบบัญชีเดิมเพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบเอกสารในระบบบัญชีใหม่ขอมีการจำแนกประเภทของเอกสารที่เกี่ยวข้องกับระบบบัญชีเป็น3ประเภทใหญ่ๆเรียงลำดับจากแหล่งที่น่าเชื่อถือของเอกสารจากน้อยไปหามากได้แก่เอกสารที่เกิดจากแหล่งภายในกิจการและกิจการนำมาใช้เองเอกสารที่เกิดจากแหล่งภายในที่ถูกรับรองโดยบุคคลภายนอกและเอกสารที่เกิดขึ้นจากแหล่งภายนอกข้อเอกสารที่ออกแบบต้องมีการระบุข้อความที่จำเป็นต่างๆให้ครบถ้วนเช่นชื่อเอกสารชื่อที่อยู่กิจการเล่มที่และเลขที่เอกสารวันที่ออกเอกสารเป็นต้น 3.2 การออกแบบแผนภาพทางเดินเอกสารและการบันทึกบัญชีโดยมีแนวทางดังต่อไปนี้ก็การออกแบบแผนภาพทางเดินเอกสารและการบันทึกบัญชีทีละระบบงานขอการเข้าสำรวจกิจกรรมการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริงเพื่อให้การออกแบบแผนภาพทางเดินเอกสารตรงกับความต้องการมากที่สุดขอการร่างแผนภาพทางเดินเอกสารโดยอาศัยการแบ่งแยกหน้าที่ตามแผนผังโครงสร้างองค์กรงการร่างแผนภาพทางเดินเอกสารต้องเน้นการอธิบายการโฟลว์ของเอกสารประกอบระบบจอหลังจากที่ได้ออกแบบแผนภาพทางเดินเอกสารแล้วผู้วางระบบต้องมีการทดลองปฏิบัติเพื่อนำไปปรับใช้กับการปฏิบัติงานจริง 3.3 การออกแบบกิจกรรมการควบคุมภายในการวางระบบบัญชีต้องมีการออกแบบกิจกรรมการควบคุมภายในด้วยหลักการที่ว่าเอกสารและการบันทึกบัญชีมีความถูกต้องได้แก่การให้ลำดับเลขที่เอกสารต้องระบุผู้จัดทำและผู้อนุมัติเป็นคนละคนกันเป็นต้น 3.4 การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของระบบบัญชี คู่มือการปฏิบัติงานของระบบบัญชีคือรายละเอียดการปฏิบัติงานตามระบบบัญชีที่ระบุถึงวิธีการใช้คู่มือผังการจัดองค์กรของหน่วยงานวัตถุประสงค์ของระบบงานระเบียบปฏิบัติผังบัญชีระบบรายงานการควบคุมภายในเฉพาะระบบงานที่สำคัญแผนภาพทางเดินของเอกสารขั้นตอนการปฏิบัติงานโดยละเอียดเอกสารประกอบระบบบัญชี 4. การนำระบบบัญชีใหม่มาใช้ในการนำระบบบัญชีใหม่มาใช้มีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 4.1 การตรวจสอบความถูกต้องและทดสอบระบบบัญชีก่อนนำระบบบัญชีใหม่ออกใช้ปฏิบัติต้องมีการตรวจสอบความถูกต้องก่อนนำระบบบัญชีออกใช้ปฏิบัติโดยมีขั้นตอนดังนี้ก็การทดลองใช้เอกสารเป็นการตรวจสอบว่าเอกสารที่ใช้ในระบบบัญชีว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ขอตรวจสอบแผนภาพทางเดินของเอกสารและการบันทึกบัญชีทางเดินเอกสารเริ่มตั้งแต่แหล่งกำเนิดของเอกสารจนถึงแหล่งจัดเก็บเอกสารมีระบบการควบคุมภายในด้านเอกสารและการอนุมัติเอกสารที่เหมาะสมเพียงพอหรือไม่ข้อการทดสอบการบันทึกรายการบัญชีเป็นการตรวจสอบว่าการบันทึกรายการบัญชีมีเอกสารประกอบการบันทึกรายการบัญชีครบถ้วนเชื่อถือได้หรือไม่งอการทดลองการออกรายงานจากระบบบัญชีใหม่ 4.2 การเตรียมความพร้อมทางด้านเอกสารอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และบุคลากรหลังจากมีการทดสอบระบบแล้วกิจการควรเตรียมความพร้อมโดยจัดเตรียมแบบฟอร์มและเอกสารต่างๆและจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่เพียงพอและสามารถรองรับระบบบัญชีใหม่ให้พร้อมก่อนการนำระบบใหม่มาใช้จริงและที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือควรจัดให้มีการฝึกอบรมการใช้งานระบบบัญชีใหม่และวิธีการใช้แบบฟอร์มต่างๆของระบบใหม่ให้แก่พนักงานผู้ใช้งานเพื่อให้เกิดความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้รวมทั้งอบรมการใช้งานสำหรับผู้มีอำนาจอนุมัติด้วย 4.3 การนำระบบบัญชีใหม่มาใช้ในกิจการหลังจากกิจการมีความพร้อมทั้งระบบบัญชีใหม่เอกสารอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และบุคลากรแล้วขั้นตอนต่อไปเป็นการนำระบบบัญชีมาใช้ในกิจการซึ่งมีด้วยกัน3แบบได้แก่ก็แบบขนานเป็นการนำระบบบัญชีใหม่มาใช้ควบคู่กับระบบบัญชีเดิมในช่วงเวลาเดียวกันขอแบบทันทีเป็นการนำระบบบัญชีใหม่มาใช้แทนระบบเก่าทันทีหลังจากระบบบัญชีใหม่ได้รับการพัฒนาเสร็จแล้วข้อแบบทีละช่วงเป็นนำระบบบัญชีใหม่มาใช้โดยแบ่งออกเป็นระบบย่อยๆทำการปรับใช้ทีละระบบจนกว่าจะครบทุกระบบ 5. การติดตามประเมินผลระบบบัญชีหลังจากกิจการนำระบบบัญชีใหม่มาใช้ในช่วงระยะเวลาหนึ่งผู้วางระบบบัญชีควรมีการติดตามและประเมินผลว่าระบบบัญชีใหม่ได้ผลตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้หรือไม่โดยมีขั้นตอนการประเมินผลดังนี้ 5.1 การติดตามประเมินผลในการยอมรับของผู้ใช้งานเป็นการสำรวจและวิเคราะห์การยอมรับของผู้ใช้งานสำหรับระบบบัญชีที่ได้พัฒนาขึ้นใช้ในกิจการ 5.2 การติดตามประเมินผลทางด้านประสิทธิภาพของระบบบัญชีการประเมินผลประสิทธิภาพของระบบบัญชีต้องใช้เครื่องมือในการประเมินผลที่เหมาะสม 5.3 การติดตามประเมินผลทางด้านการควบคุมภายในการประเมินผลทางด้านการควบคุมภายในเป็นการติดตามกิจกรรมที่อยู่ในระบบบัญชีว่าสามารถป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในทรัพย์สินของกิจการ 5.4 การติดตามประเมินผลด้านต้นทุนและประโยชน์ที่ได้รับเป็นการประเมินผลประโยชน์ที่ได้รับว่าคุ้มค่ากับต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงหรือไม่เพื่อจะได้ทำการปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมระบบบัญชีที่ดีไม่เพียงแต่ช่วยให้กิจการ SME สามารถจัดทำบัญชีและยื่นภาษีได้ครบถ้วนถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนดยังทำให้กิจการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมีความสามารถในการแข่งขันและช่วยป้องกันการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นได้พีคโปรแกรมบัญชีออนไลน์ช่วยผู้ประกอบการจัดการบัญชีอย่างเป็นระบบรองรับการเติบโตช่วยให้ธุรกิจก้าวไปสู่ความสำเร็จอ้างอิงการออกแบบระบบบัญชีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อุเทนเลานำทาระบบบัญชีวิไลวีระเปรียจงจิตหลีกภัยประจิตหาวัฒน์